Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Inicijativa za izglasavanje nepoverenja crnogorskoj vladi Zdravka Krivokapića. Macron potvrdio perspektivu članstva u Evropskoj uniji za Zapadni Balkan. Lajčak i Escobar početkom februara u Beogradu i Prištini. Nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Na sjednici Hrvatskog sabora burna rasprava o Bosni i Hercegovini. Blinken u Ukrajini pozvao Putina da izabere mirni put. SAD povećavaju vojnu pomoć Ukrajini dok rastu tenzije sa Rusijom. Britanski premijer Johnson odbio je pozive opozicije i nekih svojih poslanika da podnese ostavku nakon niza otkrića o zabavama u kući i kancelari premijera tokom karantina zbog COVID-a. Angela Merkel odbila ponude za posao u Ujedinjenim nacijama mjesec dana nakon što je napustila mjesto najmoćnije svjetske političarke. Talibani apelovali na muslimanske zemlje da priznaju njihovu vladu. U ovoj emisiji još možete čuti. Analitičar Zlatko Vujović kaže da je izvjesno da će doći do smjene vlade Zdravka Krivokapića u crnogorskom parlamentu i formiranja manjinske vlade po predlogu građanskog pokreta URA i CIVISA.
Međutim, ja ne bih isključio da možda i zapnuti pregovori oko manjinske vlade ili da manjinska vlada bude izabrana, ali da ne bude dugoga daha, dugoga trajanja, odnosno da relativno brzo javi potreba za njenom rekonstrukcijom ili novim izborima.
Centralna izborna komisija u BiH zatražila je od Državnog ministarstva financija da odobri pola miliona evra u okviru privremenog finansiranja za pripremu izbora koji će biti održani u oktobru ove godine. Zamjenik ministra financija Kazim Rančić.
Provođenje izbora smatram posebnim programom i ne može se finansirati iz sredstava odobrenih privremenog finansiranja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o izjavi predsjednika Francuske Emanuela Macronu da Zapadnom Balkanu treba poslati jasnu poruku da postoji perspektiva članstva, ali je naveo da se moraju preduzeti reforme unutar Evropske unije kako bi bio moguć prijem novih članica, priredio Miloš Teodorović.
Najpre obećanje.
Evropa ne može okrenuti leđa Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan je geografski i historijski, po tragičnosti i obećanjima o budućnosti koje nosimo, u srcu evropskog kontinenta. Nose ožitke koji nas istovremeno podsjećaju kolika je krhost mira, ali i jačina Evropske unije.
Potom obeshrabrenje.
Ovo nije Evropa koja može da ima 31, 32 ili 33 članice. Lagali bismo sebe ako bismo tako mislili.
Naveo je francuski predsjednik istahavši neophodnost promjena u Evropskoj uniji koje bi po njemu omogućile brže, jasnije i efikasnije odluke. Moramo da razmotrimo naše odnose sa Zapadnim Balkanom i damo jasnu i iskrenu perspektivu pristupanja, kazao je Macron. Obratio se na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta govoreći o prioritetima francuskog šestomjesečnog predsjedavanja koje je počelo 1. januara ove godine. Macron je u nastavku najavio inicijativu o organizovanju konferencije o Zapadnom Balkanu koja bi prema njegovim riječima usledila nakon konferencije o budućnosti Evropske unije. Konferencija o budućnosti Evrope je serija rasprava i diskusija koju vode građani koja će omogućiti ljudima iz cijele Evrope da podele svoje ideje i pomognu u oblikovanju zajedničke budućnosti. Reč je o predlogu Evropske komisije i Evropskog parlamenta koji datira iz 2019. i ima za cilj da se sagleda srednjoročna i dugoročna budućnost EU i kakve reforme treba preduzimati u njenim politikama i institucijama. Glavni cilj ove konferencije je da obuhvati građane, uključujući značajnu ulogu mladih, civilnog društva i evropskih institucija kao ravnopravnih partnera. Planirano je da konferencija traje 2 godine, a da se do proljeća 2022. usvoje zaključci radi izrade smjernica u budućnosti Evrope. Prilikom preuzimanja mandata na čelu EU, Emmanuel Macron je najavio da će se krajem proljeća organizovati konferencija o Zapadnom Balkanu. Kako je najavljeno, to neće biti konferencija o evropskoj perspektivi, već o trenutnim gorućim pitanjima u tom regionu.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak će najvjerovatnije početkom februara posjetiti Beograd i Prištinu, saznaje Radio Slobodna Evropa nezvanično u Briselu. Izvori su također nagovestili da će prilikom posjete Lajčak održati sastanke zajedno sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Iako u Briselu navode da se detalji sastanka još pripremaju, prema preliminarnom planu posjeta Lajčaka i Escobara je predviđena za 1. i 2. februar, a Beograd bi bio prva stanica. Osim napora za oživljavanje procesa pregovora o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, evropski i američki posrednik će prema našim saznanjima pokrenuti pitanje glasanja srpskih građana na Kosovu u izbornim procesima u Srbiji. Miroslav Lajčak je posljednji put posjetio Kosovo i Srbiju u novembru prošle godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Vladajuća koalicija Crno na bijelo građanskog pokreta URA i Saveza građana Civis podnela je u Skupštini Crne Gore inicijativu 31 poslanika za izglasavanje nepoverenja vladi premijera Zdravka Krivokapića. O tome će se glasati na vanrednoj sednici parlamenta koju treba da zakaže predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. Da li će Krivokapićeva vlada pasti i da li će Crna Gora dobiti manjinsku vladu koju predlaže URA? Iz Podgorice Predrag Tomović.
Analitičari procjenjuju da je realno da će vlada pasti, a da ćemo dobiti manjinsku vladu koja bi imala podršku Zapada. Tim povodom politički analitičar Dragan Šolc za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne bih isključio da dođe do smjene trenutne vlade, jer očigledno DPS ima svaki politički rezon da podrži tako nešto. Može čak da i da u određenom momentu podrži tu manjinsku vladu kao nešto što je prelazno rješenje do izbora. To je u suštini sudbina svake manjinske vlade, da ona premosti određenu kriznu situaciju i ide ka izborima. Ja mislim da to nije nerealno. Tim prije što vidim da ovo stanje koje je sada na političkoj sceni očigledno nije održivo.
Sličan stav dijeli politički analitičar Zlatko Vujović, koji osim smjene aktuelne vlade i velikih šansi za formiranje manjinske, vidi i druge moguće scenarije i pravce u kojima bi situacija mogla da se razvije.
Ja ne bih ni isključio da možda i zapnuti pregovori oko manjinske vlade, ili da manjinska vlada bude izabrana, ali da ne bude dugoga daha, dugoga trajanja, odnosno da se relativno brzo javi potreba za njenom rekonstrukcijom ili novim izborima. Jer ona neće izbjeći probleme koje imala i vlada gospodina Krivokapića ili vlada DPS-a, SDP-a, dok ih je podržao liberalni savjet Crne Gore. Da bi se tako nešto izbjeglo, onda bi bilo zaočekivati da one partije koje učestvuju u izboru te manjinske vlade potpišu detaljan sporazum, ugovor, gdje bi do detalja bilo razrađeno što se očekuje od te vlade, koje su to programska obećanja, planovi, zbog čega ih oni koji nisu u vladi podržali.
Kaže Vujović za Radio Slobodna Evropa. A Dragan Šoć ističe da je manjinska vlada prelazno rješenje za političku stabilizaciju u Crnoj Gori, koje ima i podršku Zapada.
Postoji izvjesna saglasnost Zapada za jedno takvo rješenje koje bi bilo neki međukorak ka nekoj političkoj stabilizaciji, a pri tome bi ipak DPS morao značajno da se promijene, a boga mi DF bi morao da se pročisti, jer očigledno se te dvije grupacije vide kao neprihvatljivi ekstremi. Tako da manjinska vlada jeste moguća i čini mi se prilično realna ako je DPS podrži, s tim da nije trajno rješenje.
Polazimo pretpostavke da izglasaju nepovjerenje vladi premijera Krivokapića u tom trenutku. Na potezu je predsjednik države, gospodin Đukanović, koji bi trebao tada po ustavu da obavi konsultacije sa političkim partijama i da se na neki način da ga uvjere da jedna od njih ili koalicija, više njih, imaju najmanje 41 poslanika spremnoga da glasa za tu vladu. U tom slučaju on će povjeriti mandat mandataru koji će u međuvremenu obaviti druge konsultacije, predložiti vladu, a predsjednik Skupštine zakazati sjednicu na kojoj će se odlučivati o tom mandataru i prijedlogu njegove vlade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Politička scena Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija zatražila je od Državnog ministarstva financija da odobri pola miliona evra u okviru privremenog finansiranja za pripremu izbora koji treba da budu održani u oktobru ove godine, potvrđeno je za naš program. Poslanici u parlamentu BiH i iz vladajuće koalicije i iz opozicije nisu optimistični da će budžet biti usvojen, što bi omogućilo i finansiranje izbora, jer političari iz Republike Srpske od jula bojkotuju rad institucija BiH. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Državno ministarstvo financija i trezora odbilo je zahtjev Centralne izborne komisije BiH da toj instituciji isplati nešto više od 500.000 eura za pripremu općih izbora koji bi trebali biti održani u oktobru. Zamjenik ministra financija Hazim Rančić kaže za Radio Slobodna Evropa da izbori nisu obuhvaćeni odlukom o privremenom financiranju koja je na snazi.
Naime, provođenje izbora se smatra posebnim programom i ne može se financirati iz sredstava odobrenih privremenim financiranjem.
Za održavanje općih izbora u BiH potrebno je oko 5 miliona eura. Bosna i Hercegovina nema osiguran taj novac obzirom na to da, kao ni u prošloj godini, nije usvojen državni budžet. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar.
Ako bude budžet usvojen, onda je neupitno sve. Imamo sredstva i operativno će biti, ali za ove organizacijske dijelove bismo imali kroz privremeno financiranje apsolutno operativna sredstva.
Neusvajanje budžeta jedna je od posljedica blokade rada državnih institucija, u prvom redu predsjedništva, parlamenta i vijeća ministara BiH. Podsjećamo, politički predstavnici iz BiH entiteta Republika Srpska ne sudjeluju u donošenju odluka u institucijama na nivou BiH od jula prošle godine, nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene kaznenog zakona kojima je zabranjeno negiranje genocida. Nenad Stevandić, zastupnik SNSD-a u državnom parlamentu, stava je da su izbori odraz legitimiteta svake vlasti i da moraju biti održani.
Budući da je to zakonska obaveza i za savjet ministara i za ostalo, ne vidim da je problem u financijskom aspektu. Veći problem su političke opstrukcije izmjene izbornog zakona.
Izborna godina počela je u jeku pregovora o izmjenama izbornog zakona i Ustava BiH, čiji uspjeh pojedini politički akteri također povezuju s održavanjem općih izbora. Adil Osmanović, predsjedavajući kluba stranke Demokratske akcije u zastupničkom domu državnog parlamenta.
Ali očigledno je da su na sceni pokušaji određenih ucjena da se dobije izborni zakon kako bi neko želio.
Stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora saopćile su 18. januara da su usuglasile prijedlog izmjena izbornog zakona i Ustava BiH. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.
Ja osobno vjerujem da ne postoji partner s B strane koji želi rješenja, želeći zadržati status quo i dovesti nas sve u poziciju da se raspišu izbori i da nema prostora za izmjenu izbornog zakona.
Europski sud za ljudska prava proglasio je dijelove Ustava BiH diskriminatornima najprije 22. decembra 2009. godine u predmetu Sejdić i Finci, te kasnije u presudama u predmetima Pilav, Zornić i Pudarić. Saša Magazinović iz opozicijske socijaldemokratske partije u zastupničkom domu parlamenta BiH kaže da se presude zloupotrebljavaju za ispunjavanje stranačkih ciljeva.
To govori u prilog tome da se može desiti da budžet Bosne i Hercegovine ne bude usvojen i za 22. godinu, a ako nema usvojenog budžeta, nema ni održanih izbora.
Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj, kada se očekuje raspisivanje općih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i svih političkih snaga u BiH entitetu Republika Srpska da sudjeluju u radu institucija u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik je potom izjavio da će predstavnici ovog entiteta učestvovati u radu državnih institucija samo onda kada procijene da je to potrebno, te da će tražiti da se otklone razlozi za bojkot.
Predsjednik Vučić je naočenio da imajući u vidu stav koncept i kontekst svega ovoga što se dešava, da bi možda bilo dobro i zamolio nas da vidimo na koji način, da se mi uključimo u procese, da ne bi ostalo prazno mjesto za stolom za nas.
Predstavnici entiteta iz RS-a od 26. jula 2021. godine bojkotuju rad institucija BiH, nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojima se sprječava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
Politički predstavnici Republike Srpske i Srba u predsjedništvu, u savjetu ministara i parlamentarnoj skupštini, odnosno obadvama, neće učestvovati u radu i odlučivanju dok se ne sjede i vidi na koji način se suprotstaviti ovome, inulirati ovo i obezbijediti mehanizam da više nema nametanja.
Dodik je u nekoliko navrata potvrdio da se neće vratiti u državne institucije dok se ne povuče nametnuti zakon.
Neće niko ići u Srba i to je to, šta?
Ranije blokade državnih institucija zabilježene su tokom 2020. zbog odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu koje je u državnom vlasništvu i 2017. nakon izjave tadašnjeg člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova. Više informacija o temi pronađite na web stranici slobodnaevropa.org.
I sveta. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena saopštila je da pruža dodatnih 200 miliona dolara odbrambene pomoći Ukrajini usred sve većeg straha od ruske invazije, preneo je Associated Press. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski zahvalio je SAD-u na pomoći u teškim vremenima. Portparolka Bele kuće Jen Psaki izjavila je juče da je zbog premeštanja trupa na granicu sa Ukrajinom ruski predsjednik stvorio izuzetno opasnu situaciju.
Predsjednik Putin je stvorio ovu krizu tako što je okupio 100.000 ruskih vojnika duž ukrajinskih granica. To uključuje nedavno premeštanje ruskih snaga u Belorusiju radi zajedničkih vežbi i izvođenje dodatnih vežbi na istočnoj granici Ukrajine. Dakle, budimo jasni. Naše mišljenje je ovo je izuzetno opasna situacija. Sada smo u fazi u kojoj bi Rusija u svakom trenutku mogla da pokrene napad na Ukrajinu.
Rizik od konflikta u Ukrajini je stvaran, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg juče na konferenciji za novinare u Berlinu.
Rizik od sukoba je stvaran. NATO saveznici pozivaju Rusiju na deeskalaciju, a svaka dalja agresija će imati visoku cenu za Moskvu. NATO je odbrambeni savez koji ne preti ni Rusiji ni bilo kojoj drugoj zemlji.
Prevencija je sada glavni zadatak, dodao je Stoltenberg.
Sada je glavni zadatak spriječiti vojni napad na Ukrajinu i upravo zato šaljemo veoma jasnu poruku Rusiji da će ako još jednom odluče da upotrebe silu protiv Ukrajine, to imati visoku cenu za Rusiju, ekonomske, finansijske i političke sankcije. NATO također pružaju podršku Ukrajini. Ukrajina ima, naravno, pravo na samoodbranu, kao i svaka druga suverena država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O pandemiji koronavirusa, omikron varijanta nastavlja da se širi po svijetu velikom brzinom, a jedna dečja bolnica u SAD-u prijavila je drastičan porast slučajeva kod dece. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je preko globalne inicijative COVAX do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom svijeta. Priredila Gordana Ćosić.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi brzo širom svijeta. Francuska je prijavila preko 300.000 novih infekcija dnevno, 5 uzastopnih dana, a i Japan se približava najvećem dnevnom porastu od početka pandemije. U Rusiji, prema zvaničnim podacima, ukupan broj slučajeva koronavirusa sada iznosi preko 10,7 miliona, sa više od 320.000 smrtnih slučajeva. Stručnjaci vjeruju da je stvarni broj mrtvih mnogo veći. U Sjedinjenim Državama ukupan kumulativan broj potvrđenih slučajeva COVID-19 6 puta je veći nego u Rusiji i premašio je 65 miliona 15. januara, prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Jedna američka dečja bolnica saopštila je da je zabeležila ogroman porast slučajeva COVID-a kod dece. Medicinsko osoblje u dečjoj bolnici u Augusti u Georgiji reklo je da su službe preplavljene zabrinjene brojem novih slučajeva, iako ističu da je većina infekcija blaga.
To su ogromne klinike i odeljenja za hitne slučajeve, sa porastom broja dece koja dolaze sa temperaturom i bolovima u grlu. I to je prosto veliki broj poseta. Srećom, infekcije su blage i nismo vidjeli veći broj dece kojoj je potrebna hospitalizacija. Ali prema brojevima smo iznad naših prethodnih rekorda sa Delta sojem za decu kojoj je potrebna hospitalizacija radi lečenja.
Rekao je dr. Jacob Eichenberger sa dečje klinike u Georgiji. Hannah Mills, jedna od majki čije se dete u toj klinici leči, rekla je da joj je lakše što se njena tromesečna beba sada oporavlja.
Jedan od naših najvećih strahova kada sam bila trudna sa njim, a znajući koliko je COVID opasan, bio je da se ne zarazi COVID-om. Zbog svih nepoznanica o tome i neznanja šta očekivati i slušanje svih priča o tome koliko je ljudima sa COVID-om loše i kako ljudi umiru. Samo mi je drago da nije tako loše sa njim i mislim da to ima mnogo veze sa nama, jer smo potpuno vakcinisani i što sam se vakcinisala dok sam bila trudna sa njim.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je inicijativa COVAX koju ona vodi do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom sveta. COVAX je pokrenut u aprilu 2020. i zajedno ga vode Svetska zdravstvena organizacija i Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju. Cilj mu je da obezbedi jednak pristup tretmanima i vakcinama protiv COVID-a u sve zemlje članice, njih trenutno 189. Svetska zdravstvena organizacija je osudila gomilanje vakcina od strane bogatijih zemalja tokom pandemije i također je kritikovala zemlje zbog pokretanja kampanja za jačanje ekonomija, dok pojedine siromašnije zemlje tek treba da vakcinišu zdravstvene radnike na prvoj liniji odbrane. Svetska zdravstvena organizacija kaže da 36 država članica i dalje ima stopu vakcinacije manju od 10%, a 88 država članica ima stopu manju od 40%. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predstavnici najvećih američkih avioprevoznika tražili su da se ograniči uvođenje novih usluga 5G tehnologije u blizini aerodroma, upozoravajući da bi tehnologija bržeg bežičnog interneta mogla da omete uređaje na avionima, što bi izazvalo haos u vazduhoplovnom saobraćaju i dodatno poremetilo lance snabdevanja, pišu svetski mediji. Najveće američke aviokompanije upozorile su u ponedeljak 17. januara da uvođenje 5G telekomunikacionih usluga preti da prizemlje avionske letove širom Sjedinjenih Američkih Država i pozvale vladine agencije da intervenišu kako bi se izbegao haos, ukazuje Financial Times. Airlines for America, grupa koja zastupa aviokompanije, navela je da će šteta od uvođenja 5G tehnologije planiranog za sredu 19. januar biti mnogo veća nego što se ranije očekivalo, navodeći da nova tehnologija može omesti osjetljivu opremu koju avioni koriste za poletanje i sletanje. Pismo s pozivom administraciji Joea Bidena da blokira aktiviranje 5G na tornjevima u krugu od 2 milje, što je oko 3,2 km od aerodroma, potpisali su najveće američke putne aviokompanije, kao i kargo prevoznici dve najveće kompanije za isporuke, UPS i FedEx. Prema američkom regulatoru Federalnoj upravi za avijaciju, 5G usluge planirane u Sjedinjenim Državama razlikuju se na nekoliko načina od onih u drugim zemljama, uključujući korišćenje frekvencija bližih onima koje koristi oprema u avionima i na višim nivoima snage. Predstavnici industrije aviosaobraćaja su, kako piše list, neobično oštrim rečima u pismu ministru saobraćaja Pitu Buttigiegu i drugim najvišim zvaničnicima ukazali da bi planovi telekomunikacionih operatera Verizona i AT&T-a mogli da povećaju poremeće u globalnoj transportnoj mreži koji su već podstakli inflaciju. Federalna uprava za avijaciju je navela da se neće protiviti uvođenju nove tehnologije pošto su Verizon i AT&T obećali da će rešiti probleme u vezi sa bezbednošću, smanjenjem snaga
snage na 5G predajnicima u blizini aerodroma. Šefovi aviokompanija su međutim u pismu naveli da su ih proizvođači aviona obavestili da mere koje su obećali Verizon i AT&T nisu dovoljne da spreče ometanje senzora aviona i tražili da se 5G tehnologija ne aktivira u krugu od 2 milje od 50 velikih aerodroma. AT&T i Verizon su planirali da uvedu bržu tehnologiju bežičnog interneta još početkom decembra, ali je plan naišao na prepreke pošto su regulatori naveli da će morati da uvedu ograničenja letova kako bi se zaštitio vazdušni saobraćaj od C-band frekvencija koji će prenositi uslugu 5G, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti nadležne za vazdušnu bezbednost navele su da signali u C-band frekvenciji mogu zbuniti radarske altimetre, koji se koriste za određivanje visine aviona, potencijalno odbacujući podatke s tih uređaja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Stanje u industriji obuće, tekstila i kože daleko više zavisi od prilika na evropskom nego na domaćem tržištu, jer se većina tih firmi bavi proizvodnjom za poznato kupca i inostranstvo. Domaće firme sa inostranim kupcima pregovaraju o povećanju svojih usluga i prema rečima njihovih predstavnika nailaze na različite reakcije kod poslovnih partnera. Zabeležio Arnes Grbešić.
Poslodavci u industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini pregovaraju o povećanju cijena usluga koje vrše za inostrane partnere. Vlasnik obućarske firme Sanino iz Dervente, Radovan Pazurević.
Početkom februara već počinje nova sezona i kad ugovaramo, posle mi ugovaramo za sljedeću sezonu i cijene za sljedeću sezonu. Mi sada očekujemo povećanje cijena rada.
U ovoj industrijskoj grani dominantni su lom poslovi za poznate inostrane kupce. Radi se o niskoakumulativnoj proizvodnji gdje zarade nisu visoke.
Mislim da će se to kretati između 8 i 10%.
O povećanju cijene rada sa kupcima iz Europske unije trenutno razgovara i vlasnik tekstilne firme Bontex iz Magleja, Senajd Husić.
5 i 7% do 10, teško 10, znači između 5 i 7%.
Kupcima iz inostranstva bit će predočene činjenice, dodaje Husić.
Znači prijevoz, prehrana je poskupla, znači moramo ići sa plaćama na gore da bi ljudi mogli opstajati uopće na tržištu. Ja sam recimo Talijanima najavio i oni su izrazili razumijevanje i 24. dolazi u Bosnu, znači da pokušamo da nađemo jednu zajedničku vrijednost.
Još jednom dervenski privrednik Radovan Pazurević.
Očekujem da će najniža plata neto zarada biti negdje blizu 500 eura kada se uzmu plate bez znači doprinosa, plata, topli obrok, minuli rad i tako dalje. Otprilike to je neka moja gruba procjena.
Usluge tekstilne, obućarske i kožarske industrije u Bosni i Hercegovini postale su traženije nakon drastičnog poskupljenja transporta iz Kine, govori Šerif Pehrić iz firme Antilop Žepče.
Sada nas traže da mi ne možemo stignuti to što traže.
Povećanje cijene rada u bosansko-hercegovačkim firmama zavisi i od prilika na regionalnom tržištu, kaže Radovan Pazurević iz Dervente.
Ovi koji nisu govarali, mislim da još uvijek kalkulišu da li će biti kod nas na našim prostorima ili će dole poslove odnijeti. Uglavnom mislim da je to Albanija, Makedonija i Srbija. Oni su daleko jeftiniji od nas.
Predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće Republike Srpske Danko Ružičić kaže da je prosječna plata u ovoj grani u 2020. godini iznosila oko 660 maraka, dok će u martu biti poznati podaci za prošlu godinu.
Neka sportska oprema, da li patike, da li kopačke, koštaju značajno više jedan par nego što je plata tog radnika. A s druge strane, naš poslodavac naplati vrlo malo uslugu za taj rad. Prema tome mora tu doći do dizanja cijena i naravno i povećanja plata. Ali definitivno vrlo teško je sada iz mjeseca u mjesec procjenjivati situaciju i pratiti ovo kada se kod nas dešava toliki skok cijena osnovnih životnih namirnica, energenata, kako bi rekao, i uopšte života i usluga. Tako da bez povećanja plata nema budućnosti. To vam otvoreno kažem, budućnosti, sigurnosti radnih mjesta u ovoj branši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pri kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Inicijativa za izglasavanje nepoverenja crnogorskoj vladi Zdravka Krivokapića. Macron potvrdio perspektivu članstva u Evropskoj uniji za Zapadni Balkan. Lajčak i Escobar početkom februara u Beogradu i Prištini. Nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Na sjednici Hrvatskog sabora burna rasprava o Bosni i Hercegovini. Blinken u Ukrajini pozvao Putina da izabere mirni put. SAD povećavaju vojnu pomoć Ukrajini dok rastu tenzije sa Rusijom. Angela Merkel odbila ponude za posao u Jedinim nacijama, mjesec dana nakon što je napustila mjesto najmoćnije svjetske političarke. Talibani apelovali na muslimanske zemlje da priznaju njihovu vladu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno! Thank you.